Maestra, stimate surori, pentru seara aceasta vă invit să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Exodul, capitolul 20. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 8 și vom încheia cu versetul 11. Exod, capitolul 20, de la versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Domnul ne-a pus pe inimă în ultima vreme să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și să adâncim înțelesul celor 10 porunci. În duminica trecută am vorbit despre porunca a treia, să nu iei în deșert numele Domnului, urmând ca în seara aceasta să ne apropiem de porunca a patra, o poruncă ce are în sine o profundă semnificație, atât legată de muncă, cât și legată de odihnă. Suntem în acest studiu biblic pe cele 10 porunci și la lecțiunea numărul 5, în dreptul poruncii a patra, vom zăbovi în următoarele două întâlniri pe această temă. Porunca aceasta este, așa cum am spus, cu o semnificație profundă, atât în ce privește dimensiunea muncii, cât și în ce privește dimensiunea odihnei. Înțelegem că munca este o responsabilitate morală și odihna este o virtute. Sigur că virtutea aceasta, odihna ca virtute, sau odihna în sensul virtuții și pierde semnificația, poate deveni viciu atunci când se învecinează cu lenea. Ea e virtute doar când e ținută în echilibru de muncă. Altfel, e un viciu. Pentru seara aceasta am ales să vorbim despre muncă, pentru ca după aceea să vorbim despre odihnă. Așa a rânduit și Domnul Dumnezeu lucrurile când, prin pilda creației, ne-a arătat că în 6 zile Dumnezeu a făcut lumea, cerurile și pământul, cu tot ce cuprind ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De regulă, când oamenii citesc porunca a patra, se opresc repede la odihnă și se angajează în discuții de genul: când să ne odihnim? Sâmbăta, duminica, n-am în două zile, putem alege alta, putem avea mai multe. Cam aici sunt concentrate discuțiile, pierzându-se din atenție ceva esențial, și anume versetul 6, unde scrie să lucrezi 6 zile. Să lucrezi 6 zile, versetul 9, și să-ți faci lucrul tău. Vom rămâne în seara aceasta la acest verset, urmând ca în întâlnirea viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbim despre odihnă și partea aceasta, problema aceasta a slujirii lui Dumnezeu prin dedicarea unei zile pentru El, pentru apropierea de El, pentru refacere, pentru odihnă. În viziunea cuvântului lui Dumnezeu, munca are un înțeles profund. Munca nu e văzută ca ceva rău, ca ceva degradant, nu e înțeleasă ca o slăbiciune, ca o pedeapsă, ci e văzută ca o responsabilitate morală, ca virtute. Una dintre întrebările mari, multe, pe care cu diversitate mare, e legată de cum am putea noi să-L slujim pe Dumnezeu, ce am putea să facem mai bine pentru cauza împărăției lui Dumnezeu, cum să slujim Domnului, care este locul și rostul nostru în lume, ce să facem pentru Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. La aceste întrebări vom primi răspunsuri și când vom înțelege mai adânc înțelesul biblic al muncii. Așadar, în seara aceasta, să vorbim despre muncă, viziunea creștină, ca vocație și slujire pentru Dumnezeu. Vom împărți mesajul în două părți. În prima parte, vom da pe față, dacă pot să mă exprim așa, patru înțelesuri greșite ale muncii, ca apoi, în partea a doua, să subliniem în cinci direcții semnificația creștină a muncii. Vom începe așadar prin a pune în evidență, a sublinia aceste patru concepții greșite despre muncă. O primă concepție greșită anunță că munca este un blestem venit peste oameni din cauza căderii omului în păcat. De aceea muncim, pentru că primii oameni au căzut în păcat. Un prieten mai vechi al meu, pe care l-am vizitat în urmă cu mai mulți ani, într-una din capitalele Europei, în Dublin, era pe un șantier, se năcăja pentru că nu ieșeau bine niște lucruri și, salutându-l, l-am întrebat ce face. La care el, așa, ușor frustrat, a zis, ce să fac? Trudește Adame dacă Evei i-a trebuit măr. Și cu asta a spus tot. Această replică, de altfel, consemnează un înțeles popular al muncii. Munca este văzută ca blestem. E un rău necesar. Bine ar fi de a-mi putea scăpa. Munca se trage din căderea omului în păcat, în viziunea acestei înțelegeri, și omul acum, în acest stadiu al existenței sale, până să vină Domnul și să aducă ordinea nouă a veacului viitor, e condamnat să muncească. Cu trudă, cu sudoare, să își câștige pâinea. Trebuie însă să băgăm de seamă că munca nu vine după căderea în păcat. Ea precede căderea în păcat. Domnul Dumnezeu, după ce l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, l-a așezat în grădina Eden, însărcinându-l, responsabilizându-l să aibă grijă de grădina Eden și să o lucreze. Cuvântul Domnului ne spune că această delegare, această responsabilizare a omului, această capacitare a omului pentru a munci, precede căderea în păcat. Cu siguranță că există o legătură între muncă și căderea în păcat. Căderea în păcat a afectat munca, în sensul în care, căzut în păcat, omul de acum muncește sub blestemul păcatului, randamentul muncii sale fiind afectat. Aceasta a spus Dumnezeu când a zis omului că își va câștiga pâinea cu sudoare, cu trudă, că pământul pe care îl va lucra pentru a avea din el pâinea îi va da spin și pălămidă. Într-un cuvânt, munca după căderea în păcat este muncă sub blestem. De bună seamă că Hristos, arătându-se, răscumpără și această condiție. Iar una dintre căile pe care Dumnezeu le-a rânduit ca omul să facă muncă binecuvântată, răscumpărată de sub blestemul păcatului, muncă făcută cu randament, cu spor, cu câștig, este și dărnicia. Domnul a spus să-L cinstim pe Dumnezeu cu partea sa, în felul acesta ne vom așeza sub răscumpărarea pe care Dumnezeu a rânduit-o ca munca apoi să fie o muncă binecuvântată. Munca sub nicio formă nu trebuie înțeleasă ca blestem, ci trebuie înțeleasă ca o binecuvântare. Ea vine de la Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu. Ea reflectă caracterul lui Dumnezeu și faptul că noi oamenii am fost creați după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. O a doua concepție greșită pe care am întâlnit-o așa când oamenii vorbesc despre muncă aparține unui filozof american cu numele Robert Johnson, care spunea așa: omul n-a fost făcut să muncească. Omul a fost făcut să se joace. Asta, așa a înțeles acest gânditor. Esența, a spus el, sigur că prin joc nu se înțelege jocul de copii, cu mașinuțe și cu acestea, ci ideea e de divertisment. Sensul, munca nu e făcut, omul nu e făcut să muncească, ci este făcut să sărbătorească, să se odihnească, să se relaxeze, să se înfrupte într-un cuvânt, să se distreze într-un cuvânt. Așa a înțeles. Sigur că această viziune este o viziune umanistă, nu aparține gândirii creștine, se naște dintr-un vad secular, are o istorie până în antichitate. Gânditorii antici considerau, spre exemplu, că munca onorantă, onorabilă, este cea a intelectualilor, a conducătorilor de stat, a artiștilor, a oamenilor de știință, urmând ca, în înțelesul acesta, munca de jos să fie pusă deoparte pentru sclavi, ea este dezonorantă pentru oameni de onoare. Așa au înțeles gânditorii greci și gânditorii latini. În viziunea aceasta, mai târziu, uite că s-a păstrat până în zilele noastre. Munca aceea de jos este desconsiderată, e lăsată la o margine. În viziunea creștină lucrurile însă nu stau așa. În viziune creștină munca îl înnobilează pe om. Orice fel de muncă ar fi ea încadrată în etica creștină, e o binecuvântare de la Dumnezeu. Omul e lăsat și rânduit de Dumnezeu să fie lucrător. Dumnezeu este lucrător și omul e chemat să fie lucrător împreună cu Dumnezeu. Noi va trebui să avem un înalt respect față de orice fel de muncă. Într-o vreme, în timp ce locuiam în Ștrand, chiar acolo aproape de locuința noastră, era un spațiu, un loc în care se adunau resturile, gunoaiele, cum au fiecare cartier, sunt asemenea spații. Ei, acolo erau niște femei, nu știu de pe unde veneau, și selectau din resturile pe care le aduceau oamenii, puneau deoparte tot felul ce se putea recicla. Le simțeam așa ușor stânjenite de munca aceea pe care o fac. Dar când mergeam acolo să arunc un nou menajer, le salutam zicând sărumâna Doamnă. Se uitau la mine cu niște ochi mari, sărumâna Doamnă. Păi persoana aceea, Doamna aceea, merită un respect înalt. Face o muncă onorabilă. Cum o muncă onorabilă este făcută și de cel care face curățenie prin oraș. Nu știu de unde s-a așezat în concepția populară românească că această muncă e degradantă. Auzi, să fii tu gunoier? Și care e problema? E onorabil. E demnitate în această muncă. A face ordine, curățenie, avea un spirit civic chiar prin asta, e onorabil. Mi-l amintesc pe Adi care ne spunea ce replică a primit de la o cunoștință de-a lui când făcea curățenie aici pe lângă cort. Sau Sorin a zis, nu Adi, Sorin a zis. Că a oprit un prieten de-a lui și văzându-l cum adună gunoaiele, așa l-a întrebat, ce ai făcut, mă? Iar te-au pedepsit ăștia. Credea că face muncă în folosul comunității și acum îi spășește mai încă câteva zile de pedeapsă. Avem aici o problemă pe care trebuie să o corectăm. În înțelesul creștin, munca nu e dezonorantă. Fie ea înțeleasă muncă de jos sau muncă liberală, cum ar zice unii din zona intelectualilor și mai departe. Nu! Orice fel de muncă ar fi, ea onorează. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. E o formă de slujire a lui Dumnezeu. Apoi, un alt înțeles al greșit al muncii e cumva... Eu așa am numit-o filozofia leneșului. Munca trebuie evitată. Ferice de cel ce are succes în această tentativă. Da. Biblia ne spune că lenea este un păcat grav. În epistola sa, către Tesaloniceni, a doua epistolă, apostolul Pavel ne învață, ne spune că cel leneș nici nu trebuie să mănânce. Lenea este socotită păcat. În cartea Proverbe, păcatul lenevirii este mai osândit decât cel al beției chiar. Dacă vă veți uita cu atenție, veți observa că sunt mult mai multe locuri în această carte în care este osândit păcatul lenevirii decât ar fi osândite alte păcate. Dumnezeu ne cere să fim harnici, să ne oțelim brațele, să nu ne substragem sub tot felul de pretexte, căutând tot felul de pricini și de rațiuni, că în mintea leneșului există o filozofie și e logică în demersul lui. Păi oameni buni, n-ați auzit că ăștia de la grădina zoologică au scăpat pe afară un leu care bântuie pe străzi, acum a ajuns tocmai în Schellenberg. Păi înțelept e ăla care stă în casă, cum să te mai duci tu la lucru când leu bântuie pe străzi, spui viața în primejdie, lasă lucrul să-l facă alții, tu protejează-te. Așa unii se tot protejează. Să știți că oamenii lene sunt tare nefericiți. E multă nefericire în universul celui leneș. Dacă vor ieși afară din acest strânt univers, păcătos, vor da surse de viață și de bucurie și de binecuvântare. Dumnezeu să-i ajute. Iar pe noi, ceilalți, să nu ne mutăm în lumea asta niciodată. Pe de altă parte, un alt înțeles al greșit al muncii vizează o anumită particularitate. Am auzit printre creștini așa o părere care afirmă că implicarea unui creștin în domeniul afacerilor ar fi cumva, cum să spun, o vină morală. N-ai cum să te păstrezi curat dacă te implici în acest domeniu. A face afaceri, a face business, duce la degradarea vieții spirituale. Fii cumpătat, vezi-ți de treabă, nu te amesteca în lucrurile acestea, precis cine se implică în domeniul acesta, undeva face o corupție. Ba, eu știu, nu-și plătește impozitele, ba, are el acolo situații și situații și precis, 100%, nu-i ceva curat la mijloc. Acest înțeles e un înțeles popular. N-are nicio legătură cu învățătura Sfintelor Scripturii. Ce e ciudat de observat e că în timp ce tare evlavios așa, oamenii zic că e păcat să te amesteci în domeniul acesta, după ce se fac asemenea discuții, lunea sau marțea sau când e nevoie, cu sufletul la gură așa, cu o rugăciune șoptită în minte și cu emoție bate la ușă sau o sună și zice: frate, patron, am un copil care a terminat acum școala și nu și-a găsit loc de muncă. Oare n-ar putea lucra la dumneavoastră? De ce îl cauți dacă îl judeci? Frații mei, e o mare binecuvântare să avem oameni de afaceri creștini. E o mare binecuvântare pentru societate să se ridice oameni cu inițiativă, cu spirit întreprinzător. Oameni care să creeze fabrici, locuri de muncă. E o mare binecuvântare să se ridice asemenea bărbați sau femei care să-și pună la îndemânare, să-și pună la dispoziție îndemânarea lor, priceperea lor și să inoveze, să facă ceva. Că de aici pleacă bunăstarea tuturor și binecuvântarea și pâinea noastră tuturor. Nu ne-am rugat noi lui Dumnezeu să dea Dumnezeu să fie locuri de muncă? Și nu ne contrazicem noi pe noi înșine atunci când zicem că dacă cineva se amestecă aici, ar păcătui? Domnul să ne ierte de această inconsecvență. Cu siguranță că și omul de afaceri poate să păcătuiască, cum de altfel dați-mi voi să vă spun că și un păstor poate să păcătuiască. N-are legătură una cu alta. Vocația aceasta de a face afaceri, de a inova, de a crea locuri de muncă, este darul lui Dumnezeu și este binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum că am demascat, deconspirat, sau cum să spunem, aceste înțelesuri greșite ale muncii, haidem în partea a doua a cuvântului din seara aceasta să vorbim despre înțelesul creștin al muncii. Cum ar trebui să privim, din perspectiva învățăturii Sfintelor Scripturi, implicarea noastră în muncă? Vă propun să luăm aminte la 5 înțelesuri. Primul înțeles. Munca trebuie înțeleasă ca vocație și chemare de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu, după ce l-a creat, sau creându-l pe om după chipul și asemănarea sa, l-a înzestrat pe om și cu capacitatea de a munci. Capacitatea de a munci, îndemânarea, este darul lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu, este vocație din partea lui Dumnezeu. Lucrătorul devotat urmează exemplul lucrătorului desăvârșit. Acel lucrător desăvârșit este Dumnezeu. Numele lui să fie binecuvântat. Munca trebuie înțeleasă cu sentimentul, sau trebuie privită cu sentimentul chemării și a misiunii pe care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Nu trebuie văzută ca o corvoadă, ca o pedeapsă și nici ca o obligație, ci trebuie văzută ca pe o chemare care vine de la Creator, ca o vocație, ca o întipărire pusă de Dumnezeu în natura noastră omenească. E darul lui Dumnezeu. E chemarea lui Dumnezeu, e vocația lui Dumnezeu. Martin Luther a vorbit mult despre muncă, cum de asemenea și Jean Calvin a vorbit mult despre muncă. Într-o zi, Martin Luther călătorea dintr-un sat în altul, într-un oraș în altul, la un capăt de localitate, o doamnă l-a oprit și l-a întrebat: eu ce să fac pentru Dumnezeu? Aș vrea să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Ce să fac pentru Dumnezeu? Martin Luther s-a oprit și a întrebat-o: dar dumneavoastră cu ce vă ocupați? La care femeia a răspuns: eu sunt mulgătoare de vaci în satul nostru. Cu asta mă ocup. La care Martin Luther a continuat spunându-i: Doamnă, de azi înainte să mulgi vacile spre slava lui Dumnezeu. Asta e ce să faci tu pentru Dumnezeu. Poate că s-a așteptat să-i spună: du-te în misiune în Africa. Cu siguranță că și această chemare e pusă de Dumnezeu în inimile oamenilor. Dar până acolo este mult. Sau puțin. Domnul știe în dreptul fiecăruia. Un lucru însă este clar. Noi nu putem rupe slujirea lui Dumnezeu de viața noastră laică și cotidiană. Viața așa cum este rânduită de Dumnezeu, de luni până duminică și de luni până duminică, cu zilele și nopțile, cu ceasurile ei, cu îndelenicirile ei, e sub privirile lui Dumnezeu. Capacitatea de a munci este chemarea lui Dumnezeu și vocație din partea lui Dumnezeu. Prin urmare, va trebui să spunem: eu sunt chemat de Dumnezeu să fac ce fac. Profetul în Vechiul Testament, spre exemplu, avea un sentiment profund al chemării lui Dumnezeu. El știa: sunt chemat de Dumnezeu să le reprezint în mijlocul acestei națiuni și să-i port între oameni voia. El slujea lui Dumnezeu cu un puternic sentiment al chemării. În spiritul acesta și slujitorul creștin are același sentiment al chemării. Știm că Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim la cor. Știm că Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim predicând. Știu că Dumnezeu m-a chemat să fiu păstor, să fiu profesor. Știu, e de la Dumnezeu. E o vocație, e o chemare de la Dumnezeu. Eu cred că la fel de bine ar trebui să știe și inginerul care slujește la fabrică. Arhitectul, profesorul care predă matematică, nu numai la care predă teologie, zidarul care e pe șantier, medicul din spital sau asistenta, e chemat să înțeleagă: ceea ce eu fac vine de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat să fiu meseria aceasta, El a pus în mine pricepere, este chemarea lui Dumnezeu, e vocație din partea lui Dumnezeu. Nu trebuie să restrângem atât de mult înțelesul muncii, rezumându-l doar la lupta pentru subsistență. Muncesc ca să-mi câștig pâinea. Asta este un înțeles foarte mărginit și nefericit e omul care numai așa își înțelege rostul. Dar dacă extind un pic lucrurile, lărgesc cerul, va trebui să spun: ce știu eu să fac vine de la Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu, este vocația lui Dumnezeu. Domnul m-a chemat să fac ce fac. Asta mă va ajuta să mă eliberez de toate acele spaime care mi împovărează sufletul și de atâtea și atâtea căutări. Am un prieten, el locuiește în Bistrița și omul acesta e foarte implicat în lumea afacerilor. Într-o zi mi-a spus: partenerul mă mustră conștiința. Cineva din anturajul meu mi-a spus, oprește-te, ajunge. Ai investit prea mult, deja sunt poveri prea mari, oprește-te, nu te-ai săturat, mai lasă-l și pe alții. Cam așa a fost discurs. La care prietenul meu a zis, bine, am înțeles, mi-am luat lecția și am decis, a zis el, să îmi restrâng încet, încet activitatea și să mă opresc din toate acestea, sau cel puțin să le pun în hotar. Și da, n-am luat bine hotărârea, că au apărut niște circunstanțe și niște situații care au venit așa cum au venit, cu argumentele lor, cu îndemnurile lor, cu o consiliere din partea unora și a altora și fără să-mi dau seama, bine, m-am trezit în mijlocul unui proiect care implica încă vreo 300 de locuri de muncă și o investiție de câteva milioane de euro. Și acum mă mustră conștiința, că nu m-am oprit. N-am putut să mă opresc. Am vrut, dar n-am putut. La care i-am spus, ascultă-mă, ce părere ai avea tu dacă eu a zice așa? Cât am predicat eu, să mai predici alții. Mă mustră conștiința să vorbesc mai mult despre Dumnezeu. Cât am învățat, cât am alergat ca să duc Evanghelia, ajunge. Să mai las și pe alții. A zis, nu, la tine e altă treabă. Dar de ce la mine e altă treabă? Dacă pe dumneata te-a făcut Dumnezeu cu degetul ăsta mai lung, ca să arăți, tu să faci asta și asta și asta. Sunt oameni pe pământul acesta care nu reușesc să subziste dacă nu e cineva să le arate ce să facă. Dacă pe tine Dumnezeu te-a încărcat cu răspunderea asta, că tu nu poți dormi noaptea, tu nu poți să stai angajat la o fabrică, omule bun, n-ai cum, n-ai stare, trebuie să faci, ești altfel, din alt pământ plămădit. Și a zis, așa e. Sfatul meu este, mi-am spus, urăște lăcomia, urăște corupția, adu-ți aminte de săraci, adu-ți aminte de misiune, plătește-ți bine angajații și dacă poți, umple țara cu fabrici. Eu de-aș putea o să umplu cu biserici, aș face. E vocația ta. Uitat așa și a zis, am înțeles. N-avem voie să rupem, să punem prăpastie între viața noastră laică și viața noastră spirituală. Separarea asta nu-i de sorginte biblică. În viziunea Sfintelor Scripturi, stimați frați și surori, e legătură. Viața noastră de zi cu zi e chemarea lui Dumnezeu și trebuie să o facem în spiritul împărăției lui Dumnezeu. Amin. Al doilea înțeles al muncii, în viziunea cuvântului Domnului, munca trebuie înțeleasă ca o slujbă pentru Dumnezeu. Nu doar ca o chemare și ca o vocație de la Dumnezeu, ci și ca o slujbă, ca o lucrare pentru Dumnezeu. În vremea apostolului Pavel, între comunitățile, în comunitățile creștine, a apărut o întrebare, o frământare. După cum citim în Noul Testament, era o categorie de frați, de creștini, care nu se bucurau de libertate. Din punct de vedere social, ei erau sclavi. Oamenii aceștia nu dispuneau de libertate, nici asupra lor, nici asupra familiilor lor. Și într-o zi, oamenii aceștia, din această categorie, au ridicat o întrebare. Oare noi, în condiția în care ne găsim, putem fi creștini? Sigur că cineva ar spune, dar ce întrebare e asta? Cum să nu poți fi? Totuși, întrebarea are consistența ei. Frate, ar fi spus sclavii, frate Pavel, și noi ne-am duce la adunare când e chemată biserica împreună. Am venit și noi duminica la biserică să ne rugăm lui Dumnezeu și să fim la cina Domnului. Numai că stăpânii noștri ne hotărăsc agenda. Și ne trimit unde vor ei să ne trimită. Și noi ne ducem. Apoi, ne-a învățat să ne căsătorim copiii cu cine vrem, dar în Domnul. O, cum n-am vrea și noi să facem așa. Dar frate, stăpânii noștri ne iau copiii și ne-i vând pe piața de sclavi. Ne-i căsătoresc cu porunca lor, cum vor și cu cine vor. Nu s-a noștri, s-a lor. Păi cum pot eu să fiu creștin în starea asta? N-aș sluji eu pe Hristos, n-aș merge eu pentru numele lui Hristos, cum ne-ai chemat și ne-ai spus, dar n-avem libertate. Suntem legați de stăpâni și de glie, care au putere de viață și moarte peste noi. Statutul nostru nu ne permite să fim creștini. Știți care a fost răspunsul lui Pavel la aceste întrebări și la această criză născută de aceste întrebări? E scris în Coloseni 3, de la 22 la 24. Auziți ce cuvânt, Coloseni 3, 22-24. Robilor, adică sclavilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Și aici este afirmația revoluționară. Voi slujiți Domnului Hristos. Cuvântul acesta este adresat robilor care se găseau sub stăpânirea stăpânilor lor și pe care robii, apostolul Pavel îi învață să asculte de stăpânii lor, că dacă vor face așa, voi slujiți Domnului Hristos. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt creștin, dacă Hristos este în inima mea și sunt angajat la o fabrică, și acolo la fabrică lucrez cu dedicare, cu dăruire, ca pentru Domnul, Biblia spune că asta este slujbă pentru Dumnezeu. E slujire pentru Hristos. Dumnezeu te va răsplăti. În felul acesta îți câștigi pâinea, dai și răsplată de la Dumnezeu. Așa cred că ar trebui să înțelegem munca. Ca pe o slujbă pentru Dumnezeu. Sunt convins și putem dovedi și cu versete din Scripturi ca acel credincios care lucrează, fie poate pe cont propriu, care are afacerea lui, sau este angajat undeva, dacă omul acela conștientizează că Dumnezeu l-a chemat să facă ce face, dacă el conștientizează și dedică pentru slava lui Dumnezeu munca sa, el va zice, eu nu sunt angajat la firma, nu vreau să fac reclamă niciunei acum, ea nu pomenesc numele, eu nu sunt angajat, eu slujesc pentru Dumnezeu, felul acesta. Mă duc la locul de muncă precum s-ar duce misionarul pe câmpul de misiune. Merg la strung sau la computer în birou, cam cum ar trebui să meargă pastorul la pupitru, la ambon, ca să predice. Cu sentimentul că sunt chemat de Dumnezeu și că fac pentru Dumnezeu ce fac. Și din rodul muncii mele pun deoparte ce este pentru Domnul, partea lui, zeciuiala, partea săracului, ce este pentru sărac, și sunt convins că Dumnezeu mă scrie în cartea lui că am lucrat pentru el o lună și mă va răsplăti. Vă îndemn așa să privim munca. Nu să ne uităm la ea cu spaimă, ca la ceva ce vai, vai, vine peste noi ca un blestem, ci ca la o oportunitate, o binecuvântare de la Dumnezeu. Amin. În al treilea rând, munca trebuie înțeleasă ca dar de la Duhul Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt diverse. După cum citim în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt daruri cu un profund caracter miraculos. Acele daruri menționate în 1 Corinteni 11, cum ar fi profeția. Cum ar fi profeția, cum ar fi vorbirea în alte limbi și alte daruri ale Duhului. Altele apoi sunt așezate de Dumnezeu în domeniul îndemânărilor și abilităților noastre pământești. Ele vin tot de la Dumnezeu. Ca să dovedim biblic așa stau lucrurile, vă propun să ne uităm la Exodul 31, versetul 1 la versetul 5. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Și acum poate că am așteptat să zică, să predice, să cânte, să prorocească, să vorbească în limbi. Dar auziți cum zice? I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. De unde venea îndemânarea? Păi a făcut școală, a avut meșter bun, a fost discipol, ucenic bun. Da, dar la origini se găsește Duhul care a pus pricepere. Prin urmare, dacă vom găsi un tâmplar bun, un zidar bun, dacă vom da de un meșter bun, un constructor bun de case, un medic bun, un profesor bun, un arhitect bun, e darul lui Dumnezeu, frații mei. E binecuvântarea lui Dumnezeu. De la El vine această îndemânare. Duhul lui a pus-o. Că așa a vrut să facă bine oamenilor. Ce ne-am face fără acestea? Păi numai o țeavă să se spargă în casă și să nu dai de un instalator care să rezolve problema, o să-ți dai tu seama cât de important e în lume să fie un instalator. La ce trebuie predicator? Ai nevoie de mine ca predicator când scurge apa în baie? S-a stricat centrala? Ce să fac eu atunci? O să-l chem pe fratele Todor. Și zic, slavă Domnului că este și un frate din acesta care, uite, știe să se rezolve. Dacă ai o problemă pe conștiință și e nevoie de un sfat, de o consiliere, de o rugăciune, de o mărturisire, atunci a zis să vină fratele Nelu. Dacă s-a spart țeava, să vină instalator. Înțelegeți? E darul lui Dumnezeu. Când ai o problemă de sănătate, îl cauți pe doctor. E o mare binecuvântare să fie așa oameni. E nevoie de... Cine știe câte... Acum, să nu rămânem prea mult în zona aceasta, că timpul trece repede. Ar trebui ca în viziunea noastră, cu privire la muncă, să cugetăm și la această latură care ține de Duhul Sfânt, de Duhul lui Dumnezeu. Munca trebuie văzută ca dar de la Dumnezeu, ca dar al Duhului Sfânt. E o muncă făcută sub ungerea Duhului Sfânt, că aici ar mai fi o componentă. Nu doar că originează de la Domnul ca izvor, nu că doar că vine din acest izvor, ci că ea trebuie și ținută în acest vad, sub ungerea Duhului. Așa cum predicatorul se roagă lui Dumnezeu să aibă ungere când vestește cuvântul, așa cum profetul se îngrijește să aibă viață curată, să stea în rugăciuni către Dumnezeu, să aibă sensibilitate, să înțeleagă ce are Dumnezeu să transmită mai departe și în rugăciunile lui veghează ca nu cumva să se strecoare vreo răutate, la fel și alt lucrător, în alt domeniu. Nu i-ar sta bine, spre exemplu, unui doctor ca înainte să se apuce de operație, să facă o rugăciune către Dumnezeu și să zică, Doamne, pune mâna ta peste mâinile mele. Ți-ar place să te operezi un așa doctor? Sau unul care zice, nu-i Dumnezeu. Bine că nu se ia Dumnezeu după ei, ci după rugăciunile noastre. Ei, cum ar fi să ne aducem aminte de înțelepciunea bătrânilor noștri? Spre exemplu, eram copil mic și am fost învățat de bunici, de bunica, din partea tatălui și din partea mamei, pe bunicii, ne-am cunoscut. Ei au murit înainte ca eu să pricep lucrurile. Dar și din partea mamei și din partea tatălui le-am prins în viață mult pe ambele bunici. Și de la părinți apoi am învățat ceva. Când te duci printre lanuri, prin ogoare, și vezi pe cineva lucrând, nu se zice bună ziua, ci se zice Dumnezeu să-ți ajute. Deci așa se salutau oamenii în părțile Bihorului când se surprindea unul pe altul muncind. Dumnezeu să-ți ajute. Și celălalt răspundea, Doamne ajută, mulțumesc, sau... Era o formă de răspuns care îl implica. Cum? Așa. Deci era ca la american. How do you do? How do you do? E mai mult decât un salut. e mai mult decât un salut. E o rugăciune pentru cel care lucrează. Asta e pe fond. Și la asta ar trebui să cugetăm. Cum ar fi să cerem ungerea lui Dumnezeu, spor în munca noastră, uși deschise, oportunități de la Dumnezeu, să-L implicăm pe Dumnezeu, recunoscând că El ne-a chemat să facem ce facem, că slujim Lui făcând ce facem și vrem să facem cu ajutorul Lui ce facem, cu Duhul Lui, prin puterea Lui. Și asta ne eliberează. Deodată ne vedem rostul în lume altfel. Mai e ceva. Munca trebuie înțeleasă ca un act de iubire pentru semeni și față de semeni. Cuvântul Domnului spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sigur că sunt foarte multe forme prin care noi ne exersăm iubirea față de semeni. Le vorbim frumos, facem binefaceri, arătăm sensibilitate față de oameni, îi întrebăm de necazurile lor, îi vizităm pe cei bolnavi, ajutăm pe cei săraci, împărțim pâinea cu cel care are mai puțină. Sunt multe forme prin care ne arătăm iubirea față de oameni. Dar e una care stă la îndemâna tuturor. Și aia se numește munca. Munca trebuie înțeleasă ca o exprimare a iubirii față de semeni. Dacă cineva va întreba, dar cum? Cum se leagă acestea? Cum ar fi, spre exemplu, ca un profesor care oferă educație, un medic care oferă serviciile medicale, un fermier care lucrează câmpul, să se gândească la binele semenilor lui. Spre exemplu, agricultorul care pune legume în grădină, să se gândească la doza pe care o dă cu de toate, ca să arate bine în piață. Păi nu, eu nu vreau să fac rău celor ce îmi cumpără. Sau să fac muncă de calitate, tot cu gândul la iubirea față de semeni. Am zidit zidul de zici că e, ce? Un lanț în sac. Nu-i nimica, vine tencuitorul și îl îndreaptă. Merge și așa. Vorba unui student de-a nostru, frate Rumică, Golescu, avea el o vorbă, George, înainte să vină la institut era mecanic, a rămas și priceput și acum în domeniul acesta, dar într-o zi George ne zice la un curs, frate Nelu, tare diferit e ce auzim de vorba noastră de la service. Dar ce vorbă aveați voi mai la service? Și auzi ce vorbă. Noi avem o vorbă acolo, a zis el. E păcat să pui șurub unde poți lega cu sârmă. Muncă de calitate. Da. Eram copil. Tata a tocmit pe un vecin să lucreze la noi cu cai, seara, avea o costișe de pământ acolo, nu erau tractoare pe vremea aceea și dacă ar fi fost din Jupra era acces. Și cu căluțul, așa, la plug. Vecinul se cam juca de lucru. Numai zgâria un pic pe deasupra iarba, așa, așa, acolo să fie și tata l-a văzut și nu i-a prea plăcut. S-a apropiat de el și a zis, Ioane, așa îl chema pe vecin, apasă mai bine pe plugul acela, fă și dumneata cum trebuie, uite, aici ce fac? Și dar nu merge plugul. La care tata așa hotărât a zis, dă la mine un pic să văd, merge sau nu? L-a luat așa bărbătește în mână, s-a apăsat pe el cum trebuie și mergea plugul, nu avea nimica. Și tata îi zice, așa se face. La care vecinul îi replică zicând, așa fac numai la mine. Eram copil când am auzit dialogul ăsta și nu l-am uitat. Dacă înțeleg munca, dacă văd dimensiunea iubirii față de oameni, față de semeni în munca mea, mă voi îndelenici să fie de calitate, mă voi îngriji să fie preț bun, să nu profit neneștiința omului putând, punându-l să plătească nu știu ce preț. N-o să stric târgul la jumătatea lucrului, dacă nu-mi dai atâta plec. Și nici nu o să-mi cal cuvântul pe angajamentele făcute. Totul este în spiritul iubirii de semeni. Și asta, 6 zile. A 7-a ne hodinim la biserică. Despre asta o să vorbim în altă întâlnire. Munca trebuie văzută ca iubire față de semeni. Angajatorul se va îngriji să creeze condiții bune de muncă, să-și plătească bine angajații. Toate acestea sunt, cum să spun, nuanțe ale principiului iubirii față de semeni în raport cu munca noastră. Mai e un lucru, al 5-lea, și anume act de închinare față de Dumnezeu. Munca trebuie văzută ca act de închinare față de Dumnezeu. Tot ceea ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu, a spus Apostolul Pavel în 1 Corinteni 10 cu versetul 31. Prin urmare, voi înțelege că slujesc lui Dumnezeu și mă închin lui Dumnezeu muncind. Așa cum mă închin lui Dumnezeu când aduc rugăciuni, așa cum mă închin lui Dumnezeu când cântări, așa cum mă închin lui Dumnezeu când fac binefaceri, așa cum mă închin lui Dumnezeu când vin la slujbă, la adunare și în prezența cu frații la oaltă aduc Domnului rugăciuni și cântări, particip la părtășia frățească, așa cum mă închin când iau cina Domnului, mă închin și când îmi fac temele la matematică, dacă sunt elev sau student, mă închin lui și când mă pregătesc pentru examene, mă închin lui și când mă trezesc dimineața și sunt în cursă și călătoresc cu mașina și merg unde am lucrul meu, mă închin lui și când planific business-ul și celelalte, toate sunt forme de închinare față de Dumnezeu. Dacă văd așa munca, îl aduc pe Dumnezeu în acest spațiu pe care unii oameni l-ar considera separat de împărăția lui Dumnezeu, dar care nu e separat, ci e răscumpărat de Hristos, spațiu laic al muncii. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Merg spre încheiere, bine că mi-am adus aminte că ceasul de aici a rămas un pic în urmă, că e fără 5, dar numai cel al predicatorului. Să vă spun o taină. Ceasul la care se uită predicatorii de regulă e cu 2-3 minute înainte. Cel la care vă uitați dumneavoastră cam la fix și un pic mai în urmă chiar. Pe mine oricum nu mă ajută că știu. Nu. Acum, mergând spre încheiere, cuvântul pe care l-am citit în această seară spune să muncești 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Vă îndemn să ne uităm la munca noastră ca la o chemare ce vine de la Dumnezeu, slujbă pentru Dumnezeu, dar și ungere de la Duhul Sfânt, iubire față de semeni și o închinare față de Dumnezeu. În felul acesta Dumnezeu ne va binecuvânta. Eram la școală cu un grup de studenți și s-a pus așa problema sectoarelor. Avem noi pe acolo o regulă noastră cu curățenia pe holuri, pe la alte spații, în sfârșit. Și apoi unul dintre ei, așa mai șugubăț și de felul lui, a zis, da, noi am venit la școală să învățăm Biblie, nu să curățăm holuri. Stai. Uite cum ar trebui să gândești. Te uiți așa la acest hol pe care trebuie să-l cureți bine, să-l speli bine și trebuie să gândești așa. Domnul m-a chemat să fac curățenie pe acest hol. E chemare, e vocație de la Dumnezeu. Dumnezeu m-a chemat să fac asta. E o slujbă pentru Dumnezeu. Eu fac asta pentru Domnul Iisus. Am primit daruri de la Duhul și mă rog să-mi dea Domnul ungere să fac lucrarea asta, numai la predică, ungere, și aici. E dovadă de iubire față de colegii mei. Trebuie să fie lucru de calitate. Și e un act de închinare față de Dumnezeu meu. Da, cu gândurile astea în minte, la treabă. Și unii au prins ideea. Mă rog și mă aștept ca mulți în seara aceasta să ne inspirăm în această viziune creștină a muncii. Și mâine, eu fi lucru, poate la unii e concediu, să fie cu spor și una și alta și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin! Ne ridicăm și ne rugăm.